Dhe gjuhës të nëruar, mirë serdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, kjo është programi i kushtuar Kosovës, unë jam Arton Kunëshefci me producentin Majer Elçani, do t'jemi me ju në minutat në vazhdimësi, zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Si do të votonin pakicat për shpërndarjen e mundshme të kuvendit? Të vit fillon shpërndarja e faturave për tatimin në tokë. Kina në mashtrinë e veriut synon të shtrin ndikimin e saj edhe politik përmes ekonomisë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mundësia e zgjedhjeve të reja parlamentare ishte teme kësaj jave në opinionin kosovar. Vetë kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se është gati që të diskutojë për datën e zgjedhjeve të parakoshme me partitë opozitare. Ai foli pas një takimi të 13 majit me kryetaren e Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi. Edhe ky tha se Partia Demokratike e Kosovës është gatshme të gjejë dakordim me partitë tjera për të shpërndar kuvendin përmes një mocioni të përbashkët. Por si do të votonin deputetët e pakicave në Kosovë në rast se do të bëhej një mocion i tillë? Holësit i mësojmë nga raportin e vazhdim i përgatitur nga Gentiana Kadria.
Deputetet e pakicave në kuvendin e Kosovës thonë se tash për tash nuk janë kontaktuar nga kryeministri Albin Kurti apo partia në pushtet lëvizja vetëvendosje për të diskutuar rreth datës së zgjedhjeve të reja, por ndajnë mendime të ndryshme për mënyrën se si do të votonin, nëse në rendite do të dilte ndonjë mocion që do të hapte rrugë atyre. Mundësia për zgjedhjet e parakoshme u aktualizua më 13 maj, kur vetë kryeministri Kurti tha se është i gatshëm të diskutojë me partitë opozitare për një datë të mundshme. Me kritika për keqqeverisje, partitë opozitare ka kohë që kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Mandati i qeverisë aktuale përfundon në fillim të vitit 2025, por në diskutim është shpërndarja e kuvendit si opsioni më real për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Në kuvendin me 120 ulse të Kosovës, 9 ulse i ka lista serbe, 8 grupi multietnik, 5 deputet në mesin e tyre një serb, janë pa grup parlamentar, ndërsa pjesa tjetër u takon 4 partive më të mëdha shqiptare, 56 lëvizjes vetëvendosje, 18 Partisë Demokratike të Kosovës, 16 Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe 8 deputet Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë se si do të votonte në rast se do të iniciohej procedura për shpërndarjen e kuvendit, kryetari i listës serbe thotë se kjo parti nuk ka ende ndonjë qëndrim. Enis Kervan, shefi grupit parlamentar multietnik, thotë se vota e tij do të jetë për shpërndarje të kuvendit.
Po, do të votoj.
Por deputetët e tjerë nga ky grup, përveç deputetes Duda Balje, thonë se ende nuk kanë vendosur se si do të veprojnë nëse kërkohet vota e tyre.
Nëse është domethënë marrëveshje, edhe nëse shumica voton për, edhe unë kam votuar.
Erxhan Galushi nga po ky grup thotë se mundësia për zgjedhjet e parakoshme është bërë si zhvillim shumë i shpejtë.
Edhe besoj që edhe kryeministri ndoshta do të na filë dhe neve dhe pas asaj do të mundemi të dalim me një qëndrim konkret.
Ndërsa deputeti Fridon Lala nga grupi multietnik thotë se duhet të konsiderohen disa faktorë.
Në momentin nuk kam ndonjë mendim.
Zgjedhjeve të reja mund të hapet rrugë me mocion të shpërndarjes së kuvendit me 2/3 e votave, me mocion për shkarkimin e kryeministrit ose me mocion të votë besimit ndaj qeverisë që do ta kërkonte vetë kryeministri. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës i tha më herët Radios Evropa e Lirë se shkarkimi i kryeministrit është më pak i mundshëm.
Ndërsa opsioni më real në këtë situatë politike mbetet shpërndarja e kuvendit.
Deputeti pa grup parlamentar Haki Abazi thot për Radion Evropa e Lirë se nuk do të votojë për shkarkimin e Kurtit apo shpërndarjen e kuvendit.
Nuk ka asnjë arsye që parlamenti i kuvendit merr përgjegjësim për dështimin e qeverisë edhe dështimet në antarësimin të Europës.
Deputeti tjetër pa grup parlamentar, Fatmir Humolli, thot se vota e tij do të ishte për nëse mocioni bëhet për shkak të mos realizimit të programit të fushatës elektorale të kësaj qeverie.
Nëse bëhet mocioni për shkak të mos realizimit programit të fushatës elektorale, atëherë unë do votoj me rrezik këtë qeveri.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha më 13 maj pas një takimi me Kurtin se zgjedhjet e reja janë të domosdoshme. por Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, dy parti po ashtu në opozit, kërkuan që shpërndarjes e kuvendit t'i parapri shkarkimi apo dorëheqja e kryeministrit Kurti. Këtë opsion e hodhi poshtë lëvizjeve të vendosje. Për iniciimin e procedurës së shpërndarjes së kuvendit, sipas sakollit, kërkohet thirrja në seancë të jashtëzakonshme nga së paku 40 deputet. Sipas tij, arritja e së paku 80 votave të nevojshme për këtë mocion nuk do të ishte e vështirë, nëse merren parasysh numrat që i ka vetëvendosja, PDK-ja dhe komunitetet pakic jo serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në Kosovë për herë të parë gjatë këtij viti ka filluar shpërndarja e faturave për tatimin në tokë. Ky vendim ka shqetësuar sidomos bujqit, pasi sipas tyre kjo mund të ndikojë në rritjen e çmimit të prodhimeve bujqësore, konkretisht grurit dhe misrit, apo të shtohen sipërfaqet djerin. Profesorët e bujqësisë ndërkësh theksojnë se qeveria është dashur të vendosë tatim për tokat e papunueshme dhe të mos preken fermeret. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Të gjithë qytetarët e Kosovës për herë të parë gjatë këtij viti do paguajnë tatimin për tokat e tyre pavarësisht faktit se ai kultivojnë apo i lënë djerin. Por ky tatim më së shumti ka shqetësuar fermeret, të cilët kultivojnë kulturat e grurit dhe misrit, pasi thonë se do rritet kostoja e prodhimeve bujqësore. Vendimi për tatim në pronë është marrë në bazë të ligjit për tatimin në pronën e paluajtshme, i cili është ndryshuar dhe plotësuar nga Kuvendi i Kosovës në gushtin e vitit 2023. Fermeri Valon Vehapin nga komuna e Lipjanit, pjesa qendrore e Kosovës, ka të kultivuar mbi 150 hektar tokë me prodhime bujqësore. Mbi 140 hektar i shfrytëzon me qira dhe paguan nga 80 deri në 300 euro per hektar, varësisht nga lokacioni dhe kategoria e tokës. Këtë barë do bartin bujqit, jo pronarët e tokave, thaj, duke vlerësuar si të padrejt vendimin për pagesën e tatimit të tokave bujqësore.
Pronarëve, se ju ka shku faktura e tatimit me prun, edhe ma kam pru fakturën, për shembull dhe më ka thonë edhe këtë diferencen, edhe që ja kum pagu qiron, ma ka pru plus fakturën e tatimit në prun.
Tatimi për tokat e bujqësore është taksë vjetore komunale dhe përcaktohet nga shumëzimi vlerës e pronës me normën tatimore. Norma tatimore për vitin 2024 ndryshon në për komuna nga 0.10% deri në 0.15% varësisht të zonës, kategorisë tokës dhe vlerës e tregut, thonë zyrtarët e Ministrisë e Financave, Punës dhe Transfereve. Në Kosovë ekzistojnë 5 kategori të tokave. Rahovec është një ndër komunat e Kosovës që është orientuar më së shumti në bujqësi dhe vreshtari. Në faqen zyrtare të komunës thuhet se afër 65% e popullatës sigurojnë ekzistencën nga aktivitetet bujqësore. Edhe në këtë komunë ka filluar shpërndarja faturave tatimit. Zyrtarët e saj thanë për Radio Evropa Lirë se vlera tatimit ndryshon nga zona. Fatura më e lirë 16 euro dhe me larta rreth 77 euro për hektar. Në territorin e Kosovës mbi 512.000 hektarë llogaritë tokë shfrytzuar, por sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, mbi 420.000 hektarë shfrytëzohet për kultura të ndryshme. Hapësira tokës së punueshme është e pamjaftueshme dhe ky tatim do të dëmtojë dhe demotivojë fermerët komercial për të punuar toka të bujqësore, thotë Bashkimi Zeinullahu, udhëheqës i shoqatës së mullëseve të Kosovës.
Kjo ka ndodhur gabim, mirë që është tatimu tokë, mirë po është dhënë me gjithë formën më të mirë, tysh me tatimun, do të mos e ngarko fermierin me tatim, po ngarkua ato që se punon.
Edhe profesori bujqësis në Universitetin e Prishtines, Imero Sinovci, konsideron se tatimi për tokat e bujqësore është dashur të shtyhet, derisa të ketë një qëndrueshmëri në këtë sektor.
Absolutisht po, sepse përballen me konkurrencë jo lojale, nëse sa dhe si duhet nuk i mbështet dikasteri për tatim.
Për këtë vendim, fermerët kanë filluar të ankohen në Federatën Sindikale të Bujqeve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në ekonominë e Maqedonisë së Veriut dhe kulturë gjithnjë më i dukshëm, po bëhet ndikimi kinez, theksohet në ulumtimin që ka realizuar organizata jo qeveritare Estima, që në fokus ka analizimin e politikave të Kinës, përfshirë këtu edhe qasjen ndaj Maqedonisë së Veriut. Ekspertët e gjeopolitikës theksojnë se ndikimi ekonomik dhe ai kulturor lehtësisht mund të shtrihet edhe në politikën maqedonase në dëm të interesave kombëtare strategjike. Zrieta Hajro Jajaga, shpërton nga shkupi.
Tregtia, investime dhe kredit për infrastruktur janë tri shtyllat kryesore në saj të cilave Maqedonia e Veriut mbetet e varur nga Kina. Është ky konkluzioni i hulumtimit të organizatës qeveritare Eskima që në fokus ka analizimin e politikave të Kinës, përfshi këtu dhe qasjen ndaj Maqedonisë së Veriut. Borxhi jashtëm i Maqedonisë së Veriut ndaj Republikës Popullore të Kinës deri në fund të vitit 2022 arrin në 479 milion dollar, që përbën 8.7% të totalit të borxhit të jashtëm publik dhe 3% të brutoprodhimit vendor të Maqedonisë së Veriut. Në bazë të këtij hulumtimi, borxhi jashtëm i Maqedonisë së Veriut ndaj Republikës Popullore të Kinës deri në fund të vitit 2022 ka arritur në 479 milion dollar, që përbën 8.7% të totalit të borxhit të jashtëm publik dhe 3% të brutoprodhimit vendor të Maqedonisë së Veriut. Hulumtimi në fjalë gjendet në botimin shpresoj për më të mirën, përgatituni për më të keqen. A është Maqedonia e Veriut e ndjeshme ndaj presionit ekonomik nga Kina? Përgatitur nga organizata jo qeveritare Estima në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer dhe Fakulteti Juridik në Universitetin e Shkupit. Ana Kristinovska, e cila drejton organizatën jo qeveritare Estima, e cila është dhe autore hulumtimit në fjalë, bën të ditur se borxhi i Maqedonisë së Veriut ndaj Kinës është akumuluar për shkak të kredive financiare nga bankat kineze për ndërtimin e dy projekteve infrastrukturore, edhe atë hidrocentralin Kozjak dhe autostradën Miladinovci-Shtip dhe Kërçov-Ohër. Projekti me autostradën duhet sa më shpejt të jetë mundur të mbyllet pasi vetë shtyrja e afateve na vendos në një situatë vështirë duke kërkuar kredi të reja nga Kina, kështu në rritet dhe borxhi jashtëm publik, thekson Ana Kristinovska, duke nënvizuar se Kina mund të vendos dhe embargo të eksportit apo importit të ndonjë prodhimi. Në këtë kontekst, Ministria e Ekonomisë duhet të bëjë më shumë përpjekje në bashkëpunim me odat ekonomike për diversifikimin nga i cili Maqedonia e Veriut furnizohet me më shumë produkte apo i plason produktet maqedonase në Kinë. Nga ana tjetër, Pranvera Kasami, drejtuese e Institutit për Leadership dhe Politika Publike, që drejton hulumtimin që ka të bëjë me ndikimin e Kinës në Maqedoninë e Veriut në aspektin ekonomik dhe atë politik në mbështetje të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, thotë se bizneset e caktuara preferojnë bashkëpunimin me Kinën për shkak të mungesës së transparencës.
Nga sa është diskutuar deri më tani, diskursi i konkludimeve shkon nga ajo se sado joshe se mund të duken ndërhyrjet ekonomike nga Kina, ato duhet shikuar me një qëndrim shumë kritik, në veçanti se i përket nivelit të jo transparencës me të cilin zhvillohen dhe nga i cili karakterizohen, krasuar me transparencën dhe monitorimet e strukturuara që zbatohen se i përket investimeve dhe shkëmbimeve ekonomike, kur është rasti për ato me vendet e perëndimit, për shembull. Kjo paraqet një indikator të theksuar se i përket rrezikshmërisë nga rritja e korrupsionit në vend. Ndaj edhe një vëmendje shtuar i duhet kushtuar çdo lloj të marrëveshjeve dhe shkëmbimeve ekonomike për të arritur shmangen e një sër efekteve negative zinxhirore, në veçanti në kohë si kjo, kritike për Republikën e Maqedonisë së Veriut, qoftë si moment kritik politik, diplomatik, apo pse jo edhe në kontekstin ekonomik.
Nga ana tjetër, ekspertët e geopolitikës theksojnë se ndikimi ekonomik dhe i kulturor lehtësisht mund të shtrihet edhe në politikën maqedonese në dëm të interesave kombëtare dhe strategjike. Vasko Naumovski, profesor në Fakultetin Juridik dhe ish zëvendës kryeministër për çështje evropiane, një herë është dhe ish ambasador në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thot se rajoni duhet të mbajë marrëdhënie ekonomike me Kinën, por të mbrohet nga ndikimet e mundshme negative. Naumovski thot se fokusi kryesor i Maqedonisë së Veriut dhe partnerëve të saj perëndimor dhe Bashkimit Evropian duhet të mbetet në atë, nëse vendi është në rrezik të lehtë nga qendrat e pushtetit për shkak të rrugës së gjatë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Do theksuar se Erold Musliu, drejtori i Agjencisë Inteligjencës në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë, gjatë muajit të kaluar ka theksuar se Kina nën udhëheqjen e Partisë Komuniste ka prioritet bashkëpunimin me persona të caktuar në Maqedoninë e Veriut, të cilët janë kundër antarësimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, do takohemi sërish në orën 16:00. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.